Սիրելի ուղդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ այս ժամի հիմնական թեմաները ներկայացնեմ։ Ինչ է նշանակում ոչ թե ստորագրել, այլ նախաստորագրել Բաքվի հետ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը, որ կողմն է առաջ քաշել այդ գաղափարը եւ հավելյալ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։
Անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյան։
Հնդիմադիր Գեղամ Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն իրավապահներ ավելի քան 1 շաբաթը, չեմ վերադարձնում պատգամավորից իր խոսքով բռնի ուժով խլված հեռախոսը։
Բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ, հատիկ-հատիկ։
Միջադեպ Սփյուռքի եկեղեցիներից մեկում ԿՊԱ-ական պատգամավորի մասնակցությամբ
անշուշտ հնչեցին անպարկեշտ խոսքեր։
Կպատմենք նաև Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր աննախադեպ խիստ պատժամիջոցների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որն ընդգրկում է ռուսաստանյան նավթի գնի առաստաղի իջեցում 60-ից մինչև 47.6 դոլար 1 բարելի դիմաց, երկրի ավելի քան 2 տասնյակ բանկերի անջատում SWIFT համակարգից։ Պատժամիջոցների ցանկում կընդգրկվեն նաև ռուսաստանյան ստվերային նավատորմի և երրորդ երկրների ռուսաստանին օգնող ընկերությունների տասնյակ նավեր, պաշտոնական Մոսկվան դատապարտել է որոշումը սպառնացել պատասխան քայլերով։ Ուկրաինայի նախագահ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների հետ զենքի փոխանակման մեգա գործարքի մասին New York Post 13 տված հարցազրույցում։ Զելենսկին խոսել է նախագահ Թրամփի հետ բանակցությունների մասին, որոնց ընթացքում իր խոսքերով Կիևն առաջարկել է իրական մարտական պայմաններում փորձարկված ուկրաինական անօթաչուներ ամերիկյան զենքի դիմաց։ Զելենսկու խոսքով ամերիկյան բանակը ուկրաինական տեխնոլոգիաների կարիք ունի։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին կոչ է արել եվրոպական երկրներին դադարեցնել Թեհրանի դեմ սպառնալիքներն, այդ թվում ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնման մասին նախազգուշացումները։ Եվրոպան պետք է պատասխանատու գործի և հրաժարվի սպառնալիքի ճնշման, մաշված քաղաքականությունից հայտարարել է իրանցի դիվանագետը։ Եվրոպական կառավարությունները սպառնում են վերականգնել ցավոտ սահմանափակումները Թեհրանի դեմ, այդ թվում պահանջելով իրանից վերսկսել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցությունը, գերատեսչության հետ կապերը իրանի իշխանությունները խզել են անցած ամիս Իսրայելի հարձակումներից հետո։ Եվրամիությունը Թուրքիայի քաղաքացիների համար ացրել է Շենգենյան գոտի մուտ գործելու կարգը Անկարայում։ Եվրամիության դեսպան Թոմաս Հանսովսովսկու համոզմամբ նոր կարգը շեշտակի կկրճատի տարիներ շարունակ Եվրամիության վիզա ստանալու գործընթացի վերաբերյալ թուրքերի դժգոհությունները, բայց ինչպես հավելել է առաջարկվող փոփոխությունները դեռևս բավարար չեն խնդրին մշտական լուծում տալու համար Թուրքիան Եվրամիության անդամակցության թեկնածու է 1999 թվականից, սակայն Անկարայի անդամակցության գործընթացը տարիներ շարունակ սառեցվել է մարդու իրավունքներից մինչև ժողովրդավարության հետ ընթացի խնդիրների պատճառով։ Թուրքիան նաև Եվրամիության անդամակցության թեկնածու միակ երկիրն է, որը չունի Շենգենյան գոտու հետ ազատ վիզային ռեժիմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այլևս հստակ է, որ Երևանն ու Բաքուն այժմ բանակցում են ամիսներով քննարկված, բազմիցս խմբագրված եւ ի վերջո համաձայնեցված խաղաղության պայմանագիրը ոչ թե ստորագրելու, այլ նախաստորագրելու տարբերակը։ Ադրբեջանական մամուլում այդ մասին շրջանառվող լուրերից հետո նախորդային տեղեկությունը նաեւ վարչապետ Փաշինյանը հաստատեց, չհստակեցնելով, որ կողմի գաղափարն է դա, ինչու նախաստորագրել, եթե ամեն տառ ու ստորակետ արդեն համաձայնեցվել է եւ ի վերջո հավելյալ էլ ինչ է պահանջվելու վերջնական ստորագրության համար։ Իմ գործընկեր Շողի Գալստյան ինքն է փորձել այս հարցերի պատասխանները գտնել։
Արտաքին գործերի նախարարությունը չի հստակեցնում բանակցված եւ ամբողջությամբ համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը Երևանի թե Բաքվի առաջարկն է։ Արտաքին գերատեսչությունից շատ կարճ միայն նշում են մեջբերեմ քննարկումների ընթացքում տեղի է ունենում գաղափարների փոխանակում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գաղափարին վարչապետն անդրադարձել է ասուլիսին. Ըստ անհրաժեշտության կապահովենք հավելյալ հաղորդակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանը իր վերջին ասուլիսում հաստատեց բանակցային սեղան նին է համաձայնեցված փաստաթուղթը նախաստորագրելու գաղափարը։
Եվ դա քննարկվող էլի մենյուի մեջ արկա քննարկվող տարբերակներից մեկն է, որը ինքը միայնակ չի, ինքը կարող է որոշակի պայմաններում լինել ընդունելի եւ որոշակի պայմաններում լինել իրատեսական։
Վարչապետը, սակայն, ասուլիսի ընթացքում այդպես էլ չբացատրեց։ Համաձայնեցված փաստաթուղթը ստորագրելու փոխարեն, ինչու են նախաստորագրելու հարցը քննարկում։ Միայն ասած խաղաղության ճանապարհին առաջ գնալու ոչ մի հնարավորություն բաց չեն թողնելու։ Նախաստորագրման մասին լուրերը սկսեցին շրջանառվել Աբու Դաբիում մոտ մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին զուգահեռ։ Ընդ որում տեղեկությունը տարածեցին ադրբեջանական աղբյուրները։ Այդ հանդիպումից հետո, սակայն, որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհայտարարվեց։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատյանը կարծում է, Նիկոլ Փաշինյանն է նախաստորագրելու գաղափարի հեղինակը։
Այդ թղթի կտորը անհրաժեշտ է ավելի շատ Նիկոլ Փաշինյանին։ Խնդրում եմ ստեղ հստակ ֆիքսել Նիկոլ Փաշինյանին, այլ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ քաղաքականությունը կառուցված է այսպես կոչված խաղաղության գործընթացի վրա։ Ճիշտ այնպես, ինչպես պետք էր Չեմբերլենին, ով գնաց ստորագրեց Սուդետը գերմանացիներին հանձնելու այդ խայտառակ փաստաթուղթը։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը 4 ամիս առաջ է համաձայնեցվել, բայց Բաքուն ստորագրման համար 2 նախապայման ունի. Պահանջում է Հայաստանից լուծարել ԵԱՀԿ Միսկի խումբը և փոխել սահմանադրությունը։ Երևանը փաստաթղթի ստորագրմանը զուգահեռ Մինսկի խմբի լուծարմանը դեմ չէ։ Սահմանադրությունն էլ կփոխվի, թեև սա հայ պաշտոնյաները ներկայացնում են որպես ներքին որոշում։ Բաքվի այս նախապայմանները եղել են Աբու Դաբիի բանակցությունների օրակարգում, բայց թե կողմերը ինչ են որոշել, հայտնի չէ։
Մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե Հայաստանի քաղաքացիների շահերից ելնելով են որոշել ուղիղ 30 տարի գործող սահմանադրությունը մի կողմ դնել և զրոյից մայր օրենք գրել, Բաքվից չեն դադարում բաց տեքստով ասել, քանի դեռ Երևանը սահմանադրությունը փոխելու պահանջը չի կատարել, բանակցություններում առաջընթաց չի լինի։ Վերջին անգամ այս մասին նախագահ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն էր խոսել անցած շաբաթ։ Ադրբեջանի շարունակական այս հայտարարությունների ֆոնին Երևանում սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը կրկին հավաքվել Վելենիստի գրեթե 9 ամսվա ընդմիջումից հետո։ Ինչ հարցեր են եղել օրակարգում, երբ է պատրաստ լինելու նոր օրենքի նախագիծը և ինչ փոփոխություններ են սպասվում, Գանե Սարիբեկյանից լսենք։
Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը, որ հունվարին խոստացել էր նոր թափ հաղորդել նոր սահմանադրության մշակման գործին, պաշտոնավարման 9 ամսվա ընթացքում առաջին նիստն է հրավիրել։
Քանի որ առաջին նիստն էր նոր նախարարի նախագահությամբ, ըստ էության ավելի շատ կազմակերպչական հարցեր էին, թե վերջին հաշվով տեքստը ինչպիսին պետք է լինի։
Նախարարն այս նիստից անձայն ու կարճ տեսանյութ է հրապարակել ու լուսանկարներ, լրագրողների համար փակ է եղել, նախկինում ուղիղ հերարձակվում էր, այս անգամ դա էլ չկար, արդյոք քննարկվել է գլխավոր հարցը, սահմանադրության նախաբանից Հայաստանի անկախության հրճակագիրը հանելը, անդամներից Էդմոն Մարուկյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցին դեռ չեն հասել։
Ոչ, որ քննարկվեր, ես կասեի։
Բաքուն է պահանջում, որ Հայաստանի մայր օրենքից հանվի հրճակագրին հղումը, որտեղ հիշատակվում է Լեռնային Ղարաբաղի ու Հայաստանի միավորման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի պնդումները, թե Հայաստանի սահմանադրությունը հարևանների նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, Բաքվին չի համոզում։ Սահմանադրությունը փոխելու պահանջը պնդում է Ալիևը, ու այն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայմաններից մեկն է համարում։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած տարի սկզբին այլաբանորեն էր բացատրում, անկախության հռչակագրին հղումը վտանգավոր է Հայաստանի համար, իսկ հիմա ուղիղ է ասում.
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովում Էդմոն Մարուկյանը քաղաքացիական հասարակության 2 անդամներ Դանիել Իոանեսյանն ու Արթուր Սաքունցը դեմ են նախաբանը փոխելուն, հստակ հայտարարել են սրա մասին։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները, որ կամ իշխանական պատգամավորներ են, կամ կառավարության անդամներ, դեռ կարծիք չեն հայտնել։
Կա վարչապետի հայտարարությունը, որ ինքը գտնում է, որ պետք է նախաբանից այդ հղումը դուրս գա, հետևաբար իշխանականները քննարկելու են հենց այդպես։
Երեկվանիստում քննարկել են խորհրդարանում կայուն մեծամասնության հարցը։ Մարուկյանն ու քաղհասարակությունը, ինչպես ձևակերպեց Մարուկյանը, փորձում են հրաժարվել Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյումից, այդ դրույթից, ըստ նրա իշխանականները դեմ են։ Վարչապետը հանձնարարել էր, որ սահմանադրության նախագիծը մինչև 2026-ի դեկտեմբերը ավարտեն, իսկ 4 ամիս առաջ չբացառեց, որ խորհրդանական ընտրություններից առաջ հանրաքվե անցկացնեն, ասաց թիմում այդպիսի առաջարկներ էլ կան։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Մարությանը բացառում է, որ հանձնաժողովը այս տեմպով կհասցնի, մի դեպքում է ըստ նրա հնարավոր, եթե Փաշինյանն ու իր թիմը նախագիծը արագ գրեն ու ազգային ժողովում հաստատեն։
Ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն, պնդում է իրավապահները ավելի քան մեկ շաբաթը չեն վերադարձնում իրենից բռնի ուժով խլված հեռախոսը։ Սա իդեպ պատգամավորի հեռախոս արգրավելու առաջին դեպքը չէ, ամիսներ առաջ, երբ ԿՊԱ-ական արդեն նախկին պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի հեռախոսն էր հայտնվել իրավապահների ձեռքում։ Օրեր անց դրա բովանդակությունը դրվել էր վարչապետի և իշխանական պատգամավորների սեղանին, թույլ տալով վերջիններիս խախտել մարդու անձնական կյանքի ձերմխելության իրավունքն ու մանրամասներ բացահայտել պատգամավորի անձնական կյանքից։ Ինչ են փնտրում հիմա անդիմադիր պատգամավորի հեռախոսում, Նեյրա Բուլղադարյանն է հետաքրքրվել։
Ինչու է քնչականն արդեն 9 օր իր մոտ պահում անձեռնմխելության պոշտված ընդդիմադիր պատգամավորի հեռախոսը, ինչ են փնտրում այնտեղ, Գեղամ Մանուկյանին պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չեն տվել։ Նա էլ ստիպված հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։
Ինչ ունեմ, շատ հանկարծ լուսանկարներ իրական։ Անձնական, պապայիս, հանգուցալ, մամայիս։
Անցած շաբաթ իրավապահները խուզարկել էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանին պատկանող բնակարանը ձերբակալել որդուն Տարոնին։ Տղան այդ բնակարանում է ապրում, ԱԱԾ-ն նրա հետևից էր տուն մտել ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով, բերման ենթարկել, պահել 3 օր, հետո ազատ արձակել առանց որևէ մեղադրանքի։ Ընդ որում Գեղամ Մանուկյանը պատմել էր, որ հեռախոսը ձեռքից ուժով էին վերցրել։
Այսինքն նույն օրն էր քնիչին պատավոր տեսակնչական դիմաց, վաղը հեռախոսը զանգեք, կփոխանցեք, հետո զանգերը մնացին անպատասխան ու քնչական պետին եմ զանգը ներկայացրել, եմ քարտովարուն պատասխանել, որով արձագանք չկա։
Մինչ զայրացած պատգամավորը սպասում է պաշտոնական պատասխանի, քնչականից ազատությանը փոխանցեցին, հենց ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով հարուցված քրեական գործի շրջանակում են արգրավել պատգամավորի հեռախոսը, այդ բնակարանը խուզարկելու որոշում են ունեցել, խոսնակ Կիմա Ավդալյանի խոսքով զննում են։
Հեռախոսն արգրավել է քրեական վարորդի շրջանակներում, կատարվում են համապատասխան քնչական գործողություններ, զնությունը ավարտելուց հետո վերադարձվի։
Գեղամ Մանուկյանը, սակայն, այս գործով որևէ կարգավիճակ չունի, ոչ վկա է, ոչ մեղադրյալ։ Առհասարակ, որպեսզի իրավապահները գործ ունենան պատգամավորի հետ, գլխավոր դատախազը պետք է դիմի խորհրդարան, թույլ տվություն ստանա նրան զրկելու անձեռնմխելիությունից։ Նման բան տեղի չի ունեցել, հետևաբար որևէ քննիչ իրավունք չուներ արգրավելու ու օրեր շարունակ զննելու պատգամավորի հեռախոսը։ Այս մասին Մանուկյանը նաև գլխավոր դատախազին է գրել։ Հանցագործության մասին հաղորդման մեջ ընդդիմադիր պատգամավորը Աննա Վարդապետյանից պահանջում է միջոցներ ձեռնարկել հեռախոսը վերադարձնելու ու օրինախախներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Կարող է մտնել տուն խոսարկելու, ես հակնվեի, դուրս գայի, գայի ազգային ժողով կամ որևէ տեղ, որտեղ իրենք խոսարկում են տարոնի տունը։
Պատգամավորն ընդգծում է խոսարկված բնակարանն իր ու կնոջ սեփականությունն է, բայց որդին է այնտեղ բնակվում։ Իրավապահները խոսարկության մասին որոշման մեջ այդպես էլ նշել են. խոսարկում են Տարոն Մանուկյանի փաստացի բնակության վայրը եւ ոչ մի տող պատգամավորին պատկանող տան ու իրերի խուզարկության ու արգրավման մասին։ Ըստ Մանուկյանի ստացվում է, որ փաստացի խուզարկել են պատգամավորի բնակարանը, տարել նրա անձնական իրերը, ինչի իրավունքը չունեին։
Այդ բոլորը կանգնելու են դատարանի առաջ, բոլորը, հատիկ-հատիկ, այլևս այն սահմաններն են անցել իրավունքի, ժողովրդավարության, բերանսը չի պատճում ժողովրդավարություն, ասեմ, բոլոր օրենքները ինպես են ոտնատակ տվել, որ հանուն Հայաստանի հետագա հարյուրամյակների բոլորը պետք է դատվեն։
Եկեղեցու վերնախավի դեմ իշխանության արդեն ավելի քան 50 օր շարունակվող արշավի ֆոնին թեմերից մեկում առաջին միջադեպն է գրանցվել։ Եկեղեցու սրբազանը հրաժարվել է կնքահայր ճանաչել իշխող պատգամավորներից մեկին, ով թե մինչ այդ, թե այդ պահին եկեղեցում սպառնացել է ամենայն հայոց կաթողիկոսին բռնի ուժով հեռացնել վեհարանից։ Կնքահայրը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Երեք մեր եկեղեցում միջադեպ է տեղի ունեցել։ Ցավի սրտի պիտի նշեմ։
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի և հայրաքելական եկեղեցու հոգևորականների դեմ իշխանության սկսած արշավը արդեն լուրջ միջադեպերի է հանգեցնում նաև երկրից դուրս, վիճաբանության առիթ դառնալով Սփյուռքի հայկական եկեղեցիներում։
Անշուշտ հնչեցին անպարկեշտ խոսքեր,
Ռուսաստանի եւ Նորնախիջևանի հայոց թեմի Նիժնի Նովգորոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվ Սեբեոս Քահանա Ղալաչյանը օրերս արգելել է ԿՊ-յական падգամավոր Նարեկ Գրիգորյանին կնքահայր դառնալ, հաշվի առնելով իշխանական падգամավորի վեհապարի հասցեին հնչեցրած հայտարարությունները։ Միջադեպը տեղի ունեցել հենց եկեղեցում, երբ քահանան պատահաբար ճանաչել է իշխանական падգամավորին։
Եվ հանկարծ տեսնում են, որ այդ անձնավորությունը, ով իմ վեհապարին անվանում է ավազանի անունով, ով ասում է, որ նրան պետք է վեհարանից դուրս շպրտեն, այդ անձնավորությունը եկել էր եւ ուզում էր կնքահարության պատվին արժանանալ։ Նշեմ, որ ես արգելեցի իրեն դառնալու կնքահայր։
168-ի հետ զրույցում Սեբեոս Քահանան առաջարկել է կնքել երեխային, Սուրբ Մերոնով ոծել, կատարել 40-ի կարգը, բայց մեկ պայմանով, որ կնքահայրը լինի առնվազն հարգալից անձնավորություն։ Մեկն ով ընդունում է հայ առաքելական եկեղեցու նվիրապետական կարգը, ով ընդունում է, որ հոգևորականը բազում մեղքերով հանդերձ ունի առաքյալներից մինչև որս իրեն հասած իշխանությունը՝ մկրտելու, կնքելու, հաղորդություն տալու եւ օրհնելու։ Քահանայի այս առաջարկից հետո իրավիճակը լարվել է։ Հնչել են վիրավորական խոսքեր, ու ըստ Սեբեոս Քահանայի, ԿՊ-յական падգամավոր Նարեկ Գրիգորյանը սպառնացել է։
Թողների ինձ իմ վեհապար հայրապետը, նա ինձ խոստացավ, որ այդ վեհապարին պարանոցից բռնած վեհարանից պիտի դուրս շպրտի։
Նիժնի Նովգորոդի եկեղեցական համայնքի հոգևոր հովիվը հարց է տալիս, արդյոք այդքանից հետո ինքը իրավունք ուներ ԿՊ-յական падգամավորին թույլ տալ դառնալ կնքահայր։
Ովքեր համարում են հայոց եկեղեցին ահաբեկիչների որջ, ովքեր հայ եպիսկոպոսներին համարում են ահաբեկիչներ ու կալանքի տակ են պահում, արդյոք ես իրավունք ունեի թույլ տալու այդ ոչ պատգամավորին կրելու այն պատիվը, որ կրում է կնքահայրը հայոց եկեղեցում։
Իշխանական падգամավոր Նարեկ Գրիգորյանի հեռախոսն անջատված է եւ հնարավոր չէ ճշտել, արդյոք նա ի վերջո հրաժարվել է կնքահորդերից, թե այլ քահանա է փնտրում։
Եվ հաղորդման ավարտին միջազգային թեմաների մասին, օրեր շարունակված քննարկումներից մի քանի անգամ ձախողված փորձերից հետո Եվրամիության երկրները ի վերջո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների նոր փաթեթը, որն այս անգամ թիրախավորում է էներգետիկ և բանկային ոլորտը։ Եվրոպան պնդում է, թե սա ամենախիստ պատժամիջոցների փաթեթն է ավելի քան 3 տարի առաջ սկսված պատերազմից ի վեր, Մոսկվայից սպառնում են արձագանքել։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Եվրոպական միության դեսպանները մի քանի փորձից հետո համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթը, որի նպատակն է Մոսկվային զրկել Ուկրաինայում արյունալի պատերազմը ֆինանսավորելու միջոցներից։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը սոցանցում գրել է, որ սա պատժամիջոցների ամենաուժեղ փաթեթներից մեկն է, որը նախատեսում է իջեցնել ռուսական նավթի գինը և ևս 22 ռուսական բանկի անջատել միջազգային SWIFT համակարգից։ Պատժամիջոցները կազմեն նաև Ռուսաստանի ռազմական արդյունաբերության, Հնդկաստանում Ռոսնեֆտի նավթավերամշակման ամենամեծ գործարանի վրա։ Նաև կարգել են հյուսիսային հոսքի ժառանգորդումը։ Եվրոպան չի նահանջի Ուկրաինային ցուցաբերած աջակցությունից և կմեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի վրա, մինչև այն չդադարեցնի պատերազմն Ուկրաինայում, ասել է Կայա Կալասը։
Մենք շարունակում ենք կրճատել Կրեմլիի ռազմական բյուջեն պատժամիջոցներ կիրառելով ուստ վերային նավատորմի ևս 105 նավի և դրանց հանցակիցների դեմ։ Ինչպես նաև սահմանափակում ենք ֆինանսավորմանը ռուսական բանկերի հասանելիությունը։
Փաթեթին նախկինում դեմ էր Սլովակիան, պնդելով, որ մինչև 2028 թվականը ռուսական գազի ներմուծումից լիովին հրաժարվելու Եվրահանձնաժողովի ծրագրի պատճառով կարող է վառելիքի դեֆիցիտ առաջանալ, գազի գինն էլ բարձրանալ։ Սակայն վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահի հետ համաձայնության է եկել գազի գնել ի շուրջ երաշխիքների վերաբերյալ։ Հետևաբար Սլովակիան կաջակցի այս փաթեթին։
Այս պահին պատժամիջոցների 18-րդ փաթեթի արգելափակումը շարունակելը հակաարդյունավետ կլինի։ Փաթեթը արգելափակելու մեր դիրքորոշումը շարունակելը արդեն կսպառնա մեր շահերին։
Երեկել Ուկրաինայի նախագահը Նյու Յորք Պոստին ասել է, որ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ չէ փոխզիջման, սակայն ԱՄՆ նախագահն ունի այնքան իշխանություն, որպեսզի ծնկի բերի նրան, արագացնելով Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցները, որոնք Ռուսաստանում կարող են սոցիալական պայթյունի հանգեցնել։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփի հետ քննարկում են մեջբերում մեգագործարք, որի շրջանակում Ուկրաինան ԱՄՆ-ին կվաճառի ուկրաինական արտադրության անօթաչուներ, ամերիկյան զենք գնելու դիմաց։ Ուկրաինայի կառավարությունում վերջին օրերի վերադասավորումների ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին պաշտպանության նախագահ Ռուստեմ Ումերովին այսօր նշանակել է ազգային անվտանգություն Հանրապետության և Պաշտպանության խորհրդի քարտուղար։ Նա նշել է, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ թափ հաղորդել Ռուսաստանի հետ բանակցություններին և ումերովին խնդրել է ակտիվացնել գործընթացը։ Մինչ Կիևը փորձում է վերսկսել Մոսկվայի հետ շփումները, Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան երեք Լոնդոնում քննարկել են Ուկրաինային զենքի մատակարարման նոր ծրագրերը։ Այն բանից հետո, երբ Թրամփն ազդարարեց, որ Ուկրաինային այսուհետ զենքը կդրամադրվի ՆԱՏՕ-ի միջոցով, որի համար կվճարեն Դաշնքի եվրոպական անդամ երկրները, որոնց մեծ մասը սակայն համաձայն չէ նոր սխեմային։ Բանակցություններից հետո Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն ասել է, որ քննարկել են նաև Ուկրաինային հեռահար արվածային համակարգեր դրամադրելու անհրաժեշտությունը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից, մինչ այդ ժամանակ։